etdirýärdi. Soň konglar Türkiýanyň we Ermenistanyň häkimetleri bu iki ýurdun arasynda uzak dogam edip gelen hukuk gatnaşyklaryň maýillaşýanyny aýdýarlar. Ýakynda Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan bu iki ýurdun arasynda diplomatik gatnaşyklary ýol goýmak barada ýörüte alalaşyga gol çekmeklige de taýýarlyk görülýändigini mälim edipdi. Ýöne bu ýurdaky planlaryň amala aşmagy hem käbir meselelere bagly ýaly görünýär. Gelin şu arada habarçymyz Arad Ferusyň berjek giňişräk görüşüňi dinleýin.
Türk Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan 27 sentyabrda iki ýurdun daşary işler ministerleriniň bu protokollara 10 oktýabrda Şweýtsariýada gol çekjekdigini aýtdy. Richard Gragosyan Ermenistanyň Milli we Halkara Baglaglary Merkeziniň direktory. Onuň pikirçe Erdoğan'ın bu aýdýany bolmajak zat däl.
We've seen a wave of protests and some demonstrations in the Armenian capital, but we've also
Biz Ermeni paytaxtında käbir protestlere we demonstrasiýalara şahit bolduk. Türkiýanyň öz içinde de muňa garşylyk ýok däl. Ýöne geň zat gatnaşyklaryň kadrlaşdyrylmagyna görkezilýän garşylygyň garşylanyndan adalandygy. Bu hem protokollara gol çekilerine umyt töretýär diýip Gragosyan aýdýar.
Some optimism that the protocols will in fact be signed.
Ýöne gol çekilenden soň protokollar hem Ermenistan hem de Türkiýede parlament tarapyndan oňlanmaly. Bu hem gatnaşyklaryň kadrlaşdyrylmagyna şu wagtda selli görkezilen garşylyklary nazara alanynda aňsat edýär. Yerevan 1915 bilen 1933-nji ýyllaryň aralygyna Osmanly döwrüne 1.5 million Ermeniniň garlandygyny aýdyp, munyň genosid diýip ikrar edilmegini esleýär. Ankara bolsa 1-nji jahan urşuna we Gundogar Anatoliýadan türgün edilenlerine 600 000 töweregi Ermeni öldü. Ýöne bu olaryň ýurda çolup giren Ors yaraglı güýçleriniň tarapyny çalandygy bilen baglanyşykly diýer. Ermenistan 1991-de karasyz bolanyna Türkiýe onu ikrar etdi. Ýöne 1993-de Dağlyk Qarabağ meselesinde Azerbaycan bilen raýdaşlykda Ermenistan bilen bolan serhedini ýapdy. Edward Sarmazanov Ermenistanyň häkimiýet başyndaky Respublikan partiýasynyň sözçüsi. Ol 1-nji oktýabrdan başlap protokollar barada wekiller arasynda çekişme geçirdi ýer.
Sa şat bar prosesi, oktemberi meki tazgan jomuz kısım elle sümler, elle sümler ne yeğiz.
Bu bir diyen sorsurumlu proses. Parlament 1. oktyabrda bu barada çekişmeye başlar. Bizim tutyanımız doğru yol mu, ya ne doğru, şon ne belli olur. Menin fikrimce bizim bariyan yolumuz doğru yol. Ondan son hem tasdikleme prosesi başlar. Men bu derdoğ bolor deyip fikredem ok deyip Sarmazarif aytiyar. Analizçi Gragosyan Ermeni parlamentine görkezilen karşılık köp bolmaz diýer. Ýöne beýleklerin pikirçe kynçylygyň Türkiýede döremegi mümkin. Barçın İnanç, Turkish Daily News gazetinin komentatori. Diplomatik gatnaşyklar gurmak baradaki protokolun parlament tarapından koldaw tapma mümkinçiligi yokary. Ýöne serheti açma protokolunyň şansy welin, Dağlyk Qarabağ sözgüdüne tarap bir ilerleme bolmasa gaty gömürtük diýip İnanç aýdýar.
Towards the solution to Nagorno-Karabakh.
26 sentyabr şemmeuni Azerbaycanın resmi haber agentlikleri Türk parlamentinin başlığı Mehmet Ali Şahin'e salgılanıp, Ermenistan-Azerbaycan konflikti çözülmen yağdayına katnaşıkları kadirleştirme alalaşığının oğrulmacaktığını haber verdiler. Şahin bunu Prezident Ilham Aliyev bilen Bakude geçiren gepleşiğine aydıptır.
Havar şimdiler Alper Uşun mağlumatının nedeniz?